jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
U današnjoj emisiji o jeziku roda da ti pojem čućete Milicu Kralj koja govori o romantičarskim pjesnicima Branku Radičeviću i Velimiru Rajiću.
Brankovo lakosano i lako krilo lisje. Najznačajniji preokret u srpskom pesništvu učinio je mladi Branko Radičević. Glasom narodnog jezika i narodnog stvaralaštva obznanio je vlastitu slobodu pisanja, svežinu neposredne reči i njene treptave melodije, neposrednu lepotu i lakosani uzlet ka sferama životne radosti i životnog izobilja. Radičevićeva poezija je mladalačka, poletna, razdragana, čulna i vesela. Sazvuč je melodijsko i sazvuč je prirodnog osjećanja doživljavanja sveta rasprsnulo se u njegovoj pesmi poput elektriciteta, prepuno neponovljive energije. Neposrednost i jednostavnost, njegova virtuozna elegancija, njegova dikcija, njegova tesna priljubljenost uz nacionalnu stvarnost, njegovo prkosno i bez ustručavanja uskakanje u najaktuelnije probleme srpskih društvenih borbi, učinili su da ono postane sastavni deo srpskog nacionalnog života i srpske nacionalne vere u budućnost. A ime Branka Radičevića, sinonim pesnika, taj slavuj naše poezije, zapevao je čistotom svoje duše, čistim glasom, čistom melodijom i vinuo se put nebesa. Ja mislim, pisao je s razlogom Đura Daničić, povodom prve knjige Brankovih pesama, a imajući u prvom redu okolnost da je u toj knjizi jezik kao suza čist, da do danas još ni jedan učeni Srbin ovako pjevao lepo kao ovaj Radičević nije, a on pjeva onako kako treba Srbin književnik da pjeva. Branko je živeo, pevao i umro mlad. Motivi njegovih najboljih i najpoznatijih pesama, motivi su mladosti. Prva saznanja o ljubavi i prirodi. Karlovci s akvarelnim bojama proplanaka i vinograda, potoci i kupanje u Dunavu, belonoge peračice na Belilu, penjanje na Stražilovo, vino, tambure, kolo, čežnja za dragom, sreća susreta, tuga, gubitka. Njegovo mesto na razvojnom putu naše poezije na samom je početku Vukovih reformi koje doista otvaraju jedno novo doba, mlado doba. I u svemu tome Brankova fizička lepota. U Slavonskom Brodu 16. marta 1842. godine rodila je Ružica Radičević, žena malog carinskog činovnika, prvenca sina Aleksija. Mamica je umrla 14. marta posle podne u 2 sata u utorak. Ja sam ostao od mamice od 9 godina, zapisao je dečak Aleksa svojim detinjim rukopisom 3 dana posle majčine smrti. Rođen je iste one godine kada je u Leipzigu objavljena prva velika zbirka narodnih pesama u izdanju Vuka Karadžića. Vreme detinjstva, školovanje i rane mladosti Branko je proveo u Karlovcima, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Mitrovici, Zemunu, Beogradu i Rumi, o čemu i sam piše. Prve svoje stihove napisao je još kao đak gimnazije, a prva njegova pesma ispevana na nemačkom jeziku u stvari je prva varijanta đačkog rastanka, gde je izuzetno impresivno i neponovljivo oživljavanje detinjstva i mladosti. Neko vreme boravi u Temišvaru, a potom putuje u Beč kao mladi jurista i susreće se sa prijateljem svog oca, Vukom. Sve vreme svog kratkog života on će se boriti za narodni jezik i narodnu književnost. U Beču je čitao mnogo, upoznao je veliki broj značajnih ljudi. Pa i sam se kad zanesem, piše on, sjećanjem u ono cvjetno doba, po onijem zlatnim kutićima očina doma, među one česte zborove svjetlih lica, u onaj skromni začetak naše knjige. U domu Vuka Branko je susreo i Njegoša i kneza Mihajla, Kopitara Rajevskog, Sreznjevskog, Bogoboja Atanackovića, Svetozara Miletića, Danila Medakovića, Anastasija Jovanovića, Militu Srpkinju i mnoge druge značajne ličnosti toga doba. Decembra 1848. proteran je iz Beograda. Policijske vlasti nisu rado gledale na njegov boravak u Beogradu zbog toga što se družio sa pobunjenim đacima koji su se zalagali za školske reforme. Zatražio je od policijskih vlasti pismeni dokument o proterivanju kako bi imao spomen kad sam u slobodnoj zemlji bio. Celog svog kratkovekog života živeo je u teškoj nemaštini, sirotinski. U pismu ocu, koga je izuzetno poštovao, on ne traži novac otvoreno, već skrušeno kaže: "Tatice, svršuje se evo 6 mjeseci. Bil smeo moliti. Čak šire za leto imam jedne. Kaput gotovo nijedan. Čizama nemam." I rezignirani zaključak: "Ta ovo čovjek mora samo da brine kako će ovaj traljavi život provesti i šta će jesti." U Beč se ponovo vraća 1850. godine kao pitomac kneza Mihajla kako bi učio medicinu. I sam izgnanik iz Srbije, knez Mihajlo pomaže novčano Vuka, Đuru Daničića, Miklošića, Svetozara Miletića. Branko je godišnje dobio sumu od oko 800 forinti. Stidljiv i skroman, sebe je nazivao su ispraznitelem državne kase. Novac je Mihajlo davao obzirnije i finije nego njegov otac knez Miloš. Knez Miloš je moliocima grubo odgovarao: "Dajte im nešto da se odbiju prositi." Već dobro načet tuberkulozom, on redovno pohađa predavanja, ali pored kneževe pomoći šalje pismo Ljubine Nadoviću i moli ga za pomoć: "Evo te molim da gledaš kako znaš da mi pošalje 150 forinti, ja ti te novce vratiti ne mogu." O susretu sa knezom Mihajlom piše Đuri Daničiću: "Ja ne začeh o svoj nevolji, on ne hte začeti. E šta ćemo, s Bogom, tvoj Branko." Ta Brankova nevolja bila je mogućnost da otputuje u Italiju, gde je Milo moguće da se spasi od žestoke boljke tuberkuloze. 6 mjeseci kasnije Daničiću stiže novo pismo. I u njemu: "Đuro, brate, prvih 10 dana ne nakanih se nikako da ti odgovorim, a docnije ne mogog, jer počeh krv bacati i padoh u krevet. Sad sam se već malo oteo, za dokle ko zna, lebl veli da su mi se na pluči već tuberkuli zametnuli. Eto veselja." Leb je bio jedan od najboljih bečkih lekara koji je mogao da izleči Branka samo da je imao novac. "Potajna groznica cijedila mu je život neprestance," piše Mina Karadžić, "i tada se vidjelo da mu nema lijeka. Hodaše istina i dolažaše Vuku na dogovor, ali svaki dan sve slabiji. U bolnici ga je svakodnevno obilazila Ana, Vukova žena, kao i Vuk i Daničić. Zadnje mjesece svog života proveo je, kažu, sa sleđenim osmijekom, koji je postao gorak samo jednom kad mu je neka pohlepna bolničarka zatražila Amajliju i rekla: "Vi ćete, gospodine, umreti, nego molim vas dajte mi u spomen ovu vašu Amajliju o vratu." "Jednoga dana sjeđaše moja majka kao i obično zbranka," piše Mina. "Toga dana bješe neobično uzbuđen i nježno držaše obje njene ruke u svojima. Tako su dugo sjedeli i razgovarali. Kad majka pođe, te se na vratima osvrnu da ga još jedanput pozdravi, ali Branko s bolnijem izrazom sklopio ruke nad glavom. Poplašena vikne nudilje, pritrči Branku, digne ga u naručje, ali sjen samrtnije krila bješe već pao na lice Brankovo. Još jedanput zahvalno pogleda, još se jedanput umono osmijehne, pa onda se naže, a ono divno srce što je toliko osjećalo, toliko se nadalo, toliko htjelo, presta kucati." Seća se Mina. Devojka koju je Branko voleo i koja je u njega, i njega gledala svojim zaljubljenim očima. U Mininu spomenicu Branko je svojim najljepšim rukopisom upisao pesmu od 12 stihova. Tom pesmom on uspeva da dostigne i ostvari sve što želi, izuzev da svoju selu digne među zvezde gdje joj i pripada mesto. Osmerački stihovi imaju ritmičku poentu u završnom šestercu koji pomoću svoje zvukovne neočekivanosti pojačava sadržajnu poentu, postignutu rasecanjem završne sintagme. Stihovi teku ovim redom: "Među svojim milim sestricama, čiji su glavni delovi udaljeni umetanjem vokativa i atributa u sve različite ritmičke celine, među svojim, sele moja, milim sestricama." Bilo je to 18. juna 1853. godine. Branko je sahranjen na Sankt Markovom groblju u Beču. 30 godina kasnije, 1883. njegovi posmrtni ostaci su preneti iz Beča i sahranjeni na Stražilovu. Radičević ne leži u mitropolitskoj crkvi kao Vuk Karadžić, piše Milan Kašanin, koji je celog veka bio u kavzi s mitropolitima, niti daleko od ljudi na Olimpu, kao Njegoš na Lovćenu, da pokaže da je bio nad milionima ljudi dušom i tijelom. Mrtav Branko leži onda gde je voleo da živi. To nije ni pustinja, ni bezdušno groblje velikih gradova, već šumarak pod kojim se poje i vinca lije i gde se kolo oko svirca vije i gde srce za srcem uzdiše. Po ozarenosti i vedrini, Branko Radičević je jedinstven u našoj lirici, kao što je jutarnji osvit nezamenljiv u lepoti dana, završava svoj tekst Milan Kašanin. Za života Brankova štampane su dve knjige pesama. Treća knjiga objavljena je posle njegove smrti 1862. Spev Đački rastanak predstavlja sliku mladosti, istorije i srpstva. U satiričnoj pesmi Put, prvoj političkoj pesmi kod nas, ismejao je protivnike Vukove reforme, konzervativce, pseudoklasičare, torženstvene i visokoparne i uporedio ih s krusadima. Jedan od najlepših i najpotresnijih elegičnih stihova srpskog pesništva kojim Branko počinje tugu i opomenu glasi: nje više nema, to je bio zvuk. To je metafizički oblik suzdržanog bola transponovan u budno stanje sna. Kad mlidijah umreti, samrtna jesenja pesma skorog opraštanja. Zbogom žitku, moj prelepi sanče, zbogom zoro, zbogom beli danče. Zbogom svete, nekada ni raju, ja sad moram drugom ići kraju. O, da te tako ja ne ljubljah žarko, još bi gledao tvoje sunce jarko, slušao groma, slušao oluju, čudio se tvojemu slavuju, tvojoj reci i tvojem izvoru, mog života vir je na uviru. Crna melodija bolesničkog disanja, svest o prekratkom žiću koje ponire u smrtni zagrljaj. I lis je ono kad žuti da nikad više ne zazeleni. Tužno i pretužno Brankovo, lako sano lisje, dok zasipa njegovu napaćenu dušu, a tužni pev umiruće glabu da grca. Glava klonu, lice potavnilo, bolovanje oko mi popilo, ruka lomna, telo izmoždeno, a kleca mi slabačko koleno, dođe doba da idem u groba. Emocija Brankovih stihova, osjećanje u koje nas diže i koje nas neprevareno ne ostavlja, i sad isto kao i onda, kada smo ga još u osnovnoj školi, možda sričući na kojem tihom seoskom času otkrili. Niko se ne može oteti sugesti delovanja njegove pesme, njenom tonu i ritmu. Niko se ne može oteti čistom prizoru, al se nebo osmejiva, al se reka plavi. Niko se ne može oteti raspevanom zvuku i njegova pesma, kao svaki zvuk oslobođen od materije koja ga je izazvala, skoro kao da je samostalno stvara iznad stvari koje je imenom dotakao. Zato u toj poeziji sve je tako prirodno i samotvoro, bez nedoumica i problema zbog koji bi čitalac segnuo rukom za objašnjenjem. On je zadovoljan lepom datošću stihova koji žive kao i on sam, jer je to tako kao potok, kao Dunav, kao trava, što je zaista čudosno u svom postojanju i tako vazda novo u sav teret nasad prošlosti. Samotvorni doživljaj sveta, oličen kroz fruškogorske pejzaže, čulnost i senzualnost ljubavnih dozivanja, razdragana Brankova mladalačka reč i opijenost punosnažnim osjećanjem života, dok u neprekinutom lancu odmicanja hrli sve dalje od zanesenog pesnika, u prebrzi rastanak, u konačni odlazak. Čulni elementi su izraziti također u Radičevićevoj poeziji, i to na drugačiji način nego recimo kod Jovana Subotića, Sime Milutinovića, Sarajlijepa i Njeguša. Sav okrenut telesnim uživanjima, životno razuzdan, u prizorima su sretanja na proplancima i gajevima, u šumarcima, kao da i same zemlje izvire njegova radost i životvorna strast, dok peva uzajamnu pohvalu čulnosti. Branko je često koristio deminutive: zemljica, vetricu, našce, zvezdice, moma, nožica, ogrejak, suknjica, osmejak, kao i rečce od Milja: umilan, slađan, mlađan. Brankova usnula mladost iznova i iznova potvrđuje u dugovekom trajanju njegovog zavetnog pesništva u nadvladavanju smrti. Umirno na me gledaše svetlina, bezmerni koju slaše zvezda broj. Branko svojom ranom smrću predstavlja kod nas sinonim presečenog života, piše Borislav Mihajlović Mihis. Živeo je samo 29 godina. Bio je samo nesvršeni student, bez imetka i diplome, bez mesta i počasti. Nije dospeo ni do fiškalske, ni do doktorske klijentele. Gotovo da nije jeo svoga hleba, kako su to građani njegovog vremena zvali. Tek jednom nogom bio je zakoračio u život kad ga je bolest pokosila. U književnosti progovorio je samo svoje reči. I samo da se podsjetimo srpskih pesnika koji su umrli od tuberkuloze. Od te žute gošće srpske književnosti, kako je nazvao Milorad Najdanović u istoimenoj knjizi, bolovali su i umrli Njegoš, Sterijar, Branko Radičević, Kostar Uvarac, Bogoboja Tanacković, Jovan Grčić Milenko, Đura Jakšić, Kosta Trifković, Svetozar Marković, Jakov Ignjatović, Laza Lazarević, Vojislav Ilić, Janko Veselinović, Svetislav Vulović, Kosta Abrašević, Svetolik Ranković, Radoje Domanović, Milorad Mitrović, Danica Marković, Svetozar Ćorović, Milutin Bojić, Dušan Vasiljev, Branimir Ćosić, Rade Drainac, Velimir Živojinović Masuka, kao i Gavrilo Princip. Samotan svugde i pred svim u strahu. Velimir Rajić, pesnik iskrenih, elegičnih i bolno potresnih i osjećajnih pesama, s Rakićem na čelu, a u povorci sa Danicom Marković i Dušanom Srezojevićem, čini skup pesnika svetskog bola. Svetski bol predstavlja pesimistički doživljaj sveta, karakterističan za romantičarsku književnost, koji proističe iz raskoraka između idealne zamisli i viđenja stvarnog života. U književnosti se javlja u predromantizmu i romantizmu kao kult patnje, izraz pesničkog poimanja, idealnih mogućnosti života i uzvišenosti pesničke duše, ali se objašnjava i kao izraz subjektivne osujećenosti i nezrelosti. Najpoznatiji pesnici svetskog bola su Byron, Mise, Leopardi, Heine i Lamartine. Velimiru Rajiću je osjećanje životne osujećenosti zbog teške i neizlečive bolesti epilepsije u mnogome doprinelo melanholičnom poimanju sveta. Od ranog detinjstva pa sve do svoje smrti u 36. godini, on je cijeli svoj život bolovao. Otuda se i u njegovim pesmama javljaju osjećanja teške rezignacije, tamni patnički tonovi i slutnja bliske smrti. Nažalost, ni ljubavna sreća mu nije bila naklonjena. Njegova najpoznatija pesma, Na dan njenog venčanja, zasnovana je na iskrenoj ljubavi prema Kosari Babić, devojci koju je zavoleo, a i ona mu je pokazivala svoju naklonost sve do momenta kad je saznala da je ona izlečivo bolestan. Njenu udaju za profesora Glišu Elezovića Rajić je ovekovečio stihovima. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa. Ja neću kleti ni njega ni tebe, ni gorku sudbu što sam tebe sreo. Ja neću kleti čak ni samog sebe, jer ja bih time svoju ljubav kleo. I našto kletve, našto ružne reči, o sreći svojoj čovek vazda sniva. Bol, jad i patnju, smrt jedinost leči, prosta ti bila moja ljubav živa. I onda kad dođe ono doba u kom će zemlja telo da mi skriva, tu ćeš i opet sa dna moga groba, prosta ti bila moja ljubav živa. U svom dnevniku povodom tog događaja zapisao je: Jutros je odigran svršetak tragedije moje ljubavi. Ona se jutros na jutrenju venčala, naravno s drugim. Po svršenom obredu i ja sam prišao i čestitao. Ona mi je lepo zahvalila. A možda ona i ne sluti da je njeno venčanje bilo opelo mojoj ljubavi. Ova pesma štampana je u Srpskom književnom glasniku 2 godine nakon nastanka i zastupljena je u brojnim antologijama. Čitavog svog kratkog života Velimir je žudeo za ljubavlju, za bićem koje će njegove snove i njegovu čežnju otelotvoriti u prisnoj slici male kuće starinskoga kroja. Ja snimam budan malo tiho mesto, tu mala kuća, mala ali moja, u travi sniska starinskoga kroja, rumenog sunca zrak posljednji nesto, života drevnog dah posljednji presto, a tad glas jedan kao prasak groma u svesti jekne, to je slika doma što nikad, nikad, nikad biti neće. Pesma Moj san ogledalo je one slike obične, jednostavne životne sreće koju nikada nije uspio da dosegne. I kao za Novalisa i za Rajića, pesma je postala ona prelomna tačka na kojoj se vrši preobražavanje sveta koji je postao san u san koji postaje svet, a san je značajan prodor kroz tajanstvenu zavesu čiji hiljadu nabora padaju do našeg dna. Osjećanje bliske smrti koje ga je pratilo tokom bolesti činilo je Rajića metafizičkim lirikom, okrenutim Bogu od koga traži utehu i odgovore na pitanja o svom životu. Njegova pesma Basna o životu je također istovremeno intimistička, autobiografska, refleksivna i metafizička. I utka gospodu sutoni mreže, od lastavice lake ljute jade, i kada tkivo po svršetku leže, on sreza život i meni ga dade. U telu mome živi strašni pauk, što stiše mozak, srži krv su svežu, u dušu suton i u njemu jauk, to pišti lasta sputana u mrežu. U prvoj strofi Rajić prikazuje Boga na prestolu, večni čunak i večni razboj na kome se stvara ljudski život. Od svakog Božjeg stvora Gospod utkiva ljudske živote poneko od osobina i ponešto od dobre i od zla. Tu su i anđeli koji mu prinose tanku pređu od slave i jada, pamuka i tuči. U zadnjim strofama čitamo da je pesnikov život Gospod satkao od paukovih niti i u paukovu mrežu utkao i tužnu pisku laste. Otuda i od samog postanja, pesnikov život i bolna piska sputane laste, provučena kroz tanane životne niti, i tkanje na razmeđi sna i javlja, i nemogućnost da se osvoji i doživi životna sreća. I pesma himna sva je od metafizičkog treptaja, od plača i patnje i od jada, sve dok na dušu moju zrak božanski pade, i tad u sebi ja osjetih Boga, i on me diže i snage mi dade, iz duše ja sam razagnao tamu, pa u njoj digo žrtvenik za tebe, i ljubav čista osnov tvom je hramu, kroz tebe samo ja volim i sebe, što telo trpi patnju sve to veću, uživa duša bezmerniju sreću, i kao ratar posle zlatne kiše, što život budi zasejanom polju, ja danas ništa ne zahtevam više, ja imam tebe samokret i volju, i strah i želja brzo se utole, kad tebe imam, veliki moj bole. U spoznaji velike Božije istine, u sagledavanju da je svaki kret deo Božijeg nauma i da se u takvoj simbiozi može podneti svaka nevolja i da se bol javlja kao jedina mogućnost zemnog života, Rajić ispisuje veliku metafizičku poemu bola. Svaki njegov stih, svaka pesma je zagrcnuti vrisak iz dubine bića, nesklad između onog što se u osamljenom krugu želi i onog što lomi i kida delić po delić života. I osjećanje straha da se u trenu može zaći s onu stranu snova u smrt samu, čije blisko lice prepoznava u svakom grču svoje teške bolesti. Pobedio je život, ja sam pao. O zbogom, zbogom lepi moji snovi, ja vas napuštam. Meni vas je žao. Pesma izdaja. Kada su počeli balkanski ratovi i pored teške bolesti, tražio je da ide na ratište, želeći svim srcem da bude na bojištu sa svojim vršnjacima, ali ga je vojna lekarska komisija odbila, isto tako i u Prvom svjetskom ratu. On, praunuk čuvenog junaka Tanaska Rajića, željan da se žrtvuje za otadžbinu, odluku vojne komisije prihvata sa očajanjem. Poput mnogih srpskih pesnika tog vremena, piše rodoljubive pesme i uređuje list ratnih zapisi. U pesmi Zarobljenoj braći Rajić peva o obnovi patriotskog duha i vaskrslom kosovskom zavetu. Stari snovi nisu bili varka, na srpskome jugu nema više roba, prenule je snaga Miloša i Marka, vaskrsao Srbin iz kosovskog groba. Bog je digo stare vitezove naše, što za rod umreše u oružja zveci, ni na trošna tela na Kosovu paše, al duh njihov osta u njihovoj deci. Dok u otadžbini iznosi pokajnički stav, zasnova na nebrizi prema rodnom tlu i prema mukama u kome se otadžbina nalazi u Prvom svjetskom ratu. Krv rođena me sveg sažiže vrela, u suzama se pokajnički kupam, sa svetim strahom pogružena čela, pred žrtvenik ti grešnom nogom stupam. Jest, ja sam silno grešan prema tebi, ja nisam išao putem tvojim svetim, ja sam se samo starao o sebi, a nikad tebe, majke, da se setim. I evo ti se teškom kletvom kunem, zvezdanim plavim nebom nada sobom i zemljom gde ću mrtav sam da trunem, životom svojim zemaljskim i grobom, životom večnim i raspetim Bogom, da neću više grešit se od tebi, po tvom ću putu ići čvrstom nogom, zaboraviti na samoga sebe. U vremenu kada se pokozna koji put dramatična istorijska silina prelama preko srpskog naroda i preti da ga potpuno uništi, Rajić i pored velikog telesnog bola pronalazi snage da iskaže svoje pjesničko vjeruju na istom onom pesničkom putu sa Šantićem, koji piše pesmu na starim ognjištima, Disom, Milosavom Jelićem, autorom čuvenog srbijanskog venca, i inim pesnicima koji su pevali otadbinski udes. Njegovi biografski podaci se ne razlikuju mnogo od biografija većine srpskih pesnika koji su umirali mladi. Velimir Rajić rođen je 20. januara 1879. godine u Aleksincu, u višečlanoj činovničkoj porodici. Od detinjstva bolestan od epilepsije i svestan nemogućnosti izlečenja, bio je okrenut bolnim sagledavanjem tamnih unutrašnjih svetova koji su se rađali u njegovom osetljivom biću. Završio je veliku školu u Beogradu i radio kao profesor gimnazije i bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu. Nežnog zdravlja i osjetljive duše, izuzetne blagosti, otmenosti i uzdržanosti, utehu nalazi u čitanju i pisanju. Pesme i prevode sa ruskog i francuskog jezika objavljivaju u Zvezdi, koju je vodio Janko Veselinović. Bio je zaljubljen u Jankovu kćerku Persidu, kojoj je napisao pesmu jednoj maloj gospođici. Uspio je da objavi samo jednu knjigu pesama i lirske proze, pesmi i proza, pisao i književnu kritiku, a zajedno sa svojim učenikom Petrom Tanovićem objavio je treću knjigu pripovedaka Petra Kočića. O njegovim pesmama i o pesmama Vojislava Ilića i Danice Marković, Skerić je govorio da nam je dobrodošla pesma u kojoj ima istine, pa ma i najstrašnije. Iz toga uzroka, piše Skerlić, zato što su iskrene, imat će uspeha kod današnjih srpskih čitalaca, kojima je dodijala laž i afektacija u našoj današnjoj, čisto spoljnoj poeziji, svedenoj igru reči i komediju osjećanja. U predgovoru zajedničkoj knjizi Rajića i Stevana Lukovića, Živko Milićević je zapisao pesniku: mali suv riđih brkova, brade i kose, orlovska nosa na izbolovanom svetačkom licu, na kojem su bile večito žive blage i tužne oči, miran i čutljiv Velimir Rajić je u svome kutu, u tišini biblioteke koju bi narušavalo samo prevrtanje listova, podsjećao i ličio na kakvu zalutalu senku. Toliko je bilo nečeg tihog u njegovoj reči i u njegovom pokretu. Umro je u Gornjem Milanovcu 9. oktobra 1915. godine, uspevši da pod smukom izusti samo "Ah, moje pesme!" i da pokretom ruke pokaže na mesto gde su se nalazile. Siromah Rajić, dirljivo piše Branislav Nušić u memoarskoj knjizi 1915. sećajući se onih trenutaka kada je negde u povlačenju sa srpskom vojskom saznao za njegovu smrt. Slabi inače i svoj rođeni život je jedva nosio, a naišao ovaj slom te mu navaljao na dušu teške bolove. On se nije žalio, nije se ni jadao, on je jauknuo pri svakoj nedaći koje su počele snalaziti našu otadžbinu, a nesreće se nizale za nesrećom, slom za slomom, jauk za jaukom, i on je presisnuo. Biće mu je bilo bol, sav život njegov bio je jedan težak bol, bio je pesnik bolova i umro je kao žrtva bolova, piše Branislav Nušić. Stihovima "Ne sejte mi iznad groba cveće, rumenu ružu, mirisni bosiljak, već po grobu pelen zasadite, gorki pelen i ostru ostrugu, kad je ceo život pelen bio, našto će mi posle smrti ruža?" Istisanim u Grozničevoj bolesničkoj osami, samotan svugde i pred svim u strahu, Velimir Rajić se još za života oprostio od znanoga sveta, titra ima pesme koja je predstavljala najčvrštu sponu između sna i smrti. U pravom smislu, piše Jaša Prodanović, on je bio i kulturan otmen, bio je blag i tolerantan, neprijatelja nije imao, sem svoje svirepe bolesti, imao je više spreme i znanja nego što je hteo pokazati. Velimir Rajić je pesnik ženskog senzibiliteta, njemu suze dažde iz očiju, on proklinje, žali se i kune, u njegovoj basni o životu dopao nam se drugi deo. Posljednja strofa u zavetu je ispod ostalih, ali skraćenja nisu bila izvodljiva. Tako je Velimir Rajić dobio dve pesme u antologiji, koliko i neki drugi pesnici koji su u celini znatno iza njega. Još jedan primjer da ni broj pesama ni broj stihova nisu doslovan odraz mišljenja antologičara o vrednosti pesnika zastupljenih i nezastupljenih u mojoj antologiji, antologiji piše Miodrag Pavlović. Bogdan Popović je u Rajiću antologiji Novi srpske lirike zastupio sa 6 pesama. Rasklapa zora, jedna intimna istorija, od tog časa u grudmama mi planu, na danjenog venčanja, zavet, zarobljenoj braći i otačbina. Tanasko Rajić, Velimirov pradeda, svojom herojskom smrću na Ljubiću ostao je zapamćen kao simbol srpskog stradanja i borbe za oslobođenje od vekovnog robovanja. Uvek skroman i smeran, nije mario za počasti titule. Slobodna Srbija mu je bila jedina zvezda vodilja i zato je s pravom uvršten u red velikana srpske istorije sa kojom se potomstvo ponosi, a njegov praunuk, Velimir Rajić, pripada samom vrhu savremenog srpskog pesništva.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije O jeziku rode da ti pojem, u kome je poetesa Milica Kralj govorila o pjesnicima Branku Radičeviću i Velimiru Rajiću. Pozdravljam vas, urednik emisije O jeziku rode da ti pojem, Slavko Živković, i realizator ovog izdanja emisije, Marija Živković. Do slušanja, zbogom.